Motrat stigmatine në Shkodër i dhanë sot lam të mirë në fundit njërës prej dëshmitarëve të Krishtit, motër e kësaj bashkësie, motër Gjorgjina Bulgareci, të cilën Zoti e thirri nga kjo jetë pas një sëmundje të gjatë të mundimshme të shtunën 21 mars ora 21. Pikëdhimit për ndarjen nga kjo jetë të motër Gjorgjines ju është bashkuar Mar Kisha në Shkodër. Populli i saj që nderuan me pjesëmarrje në ceremoninë e varrimit të zhvilluar sot në kishën e motrave stigmatine. Me meshën e dritës, rritjen e salikimit, të ullhequr nga imzot Angelo Masafra, Arxhipeshkë Metropolit Shkodër-Pult, në bashkëmbetim me provincialin Franceskan Ad Gazmentinaj, administratorin familitar të katedrales Don Giovanni Sukaj e meshtar të tjerë. Parafizimit të meshës shajte, një motër e re stigmatine, Motër Dukatia paraqiti shkurtimisht jetën e motër Gjorgjinës, e lindur në Korçme 24 prill 1923 në një familje të krishterë ortodokse. E frymzuar nga virtytja e devotshmëria për Krishtin, hyn në bashkësinë e motrave stigmatine në gusht të vitit 1942 në moshën 19 vjeçare. Duke sprovuar vështirësi, vuajtje për mjekje të një pasnjëshme nga regjimi komunisti asaj kohe, në vitin 1950 arrestohet në moshën 27 vjeçare dhe dënohet me 15 vjet burg. Nën akuzën e komunistave për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor dhe si ndërlidhëse e Vatikanit. Motër Gjorgjina, shenqtare e vajzërisë shqiptare, filloi kështu kalvarin e jetës së saj në burgjet komuniste. Pas daljes nga burgu, e mushur me forcë, me shpirt të ndezur nga zjarri apostullimit, shërben në kishën e Shnandohut në Tiranë deri me 1967 me mbydhjen e të gjitha institucioneve fetare. Gjatë periudhës ateiste, ajo sërishti duke dëshmuar dashurinë për Krishtin, me përkushti të madhi gjendet pranë njerëzve në nevojë e sidomos meshtarëve në burgje, si At Donat Kurti të At Zeftumit, për të cilët ndau dhe bukën e gojes. Motër Gjorgjina e rigjeti gëzimin e saj me 1992-shin, duke takuar të parat stigmatine të ardhura nga Italia pas regjimit komunist. Vjen në kuvendin e motrave stigmatine në Shkodër me 1998-en, duke eksperimentuar lumturinë franceskane e të jetuarit së bashku. Gjithjetën e punën e saj, ja kushtoi Zotit, duke patur shumë për zemër, lutjen për bashkimin e të krishterve, për të cilën gjë, porosiste vazhdimisht të rejat stigmatine që të punojnë e të veprojnë. Ato sot, në këtë moment ndarje, duke lutur Zotin që shpirti motër Gjorgjinës të pushojnë në paq, urojnë që dëshmia madhe fesë e motër Gjorgjinës, gëzimi saj i pafund, durimi në vuajtje smundje, pasioni për kishën shenjtë, të jenë shembull për to në ecjen në rrugën e Krishtit.